Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Rim askari Kaligai deb ataladigan maxsus oyoq kiyimida yurgan. Bu poyabzal unga dushmanga qarshi hujum qilishda yordam bergan. Poyabzalning tag charmida mixdan yasalgan o'tkir tishlar ham bo'lgan. Bu mixli tishlar jangchini hatto o'ta notekis yerlarda ham mustahkam ushlab turishga mo'ljallangan bo'lib, uni toyib ketishdan va yiqilishdan asragan. Oyog'iga bunday poyabzal kiygan jangchining jang paytida dushmanga qarshi tura olishi oson kechgan. Bundan tashqari Rim askarining ixtiyorida ikkita qalqon ham bo'lgan. Qalqonlarning biri kichkina qo'l qalqoni bo'lib, u ko'p hollarda qo'l jangida ishlatilgan. Ikkinchisi esa katta qalqon bo'lgan. Ushbu qalqonlarning tashqi ko'rinishi uzun, cho'zinchoq yoki tuxumsimon 1 metrdan oshiqroq uzunlikda ko'rinishda bo'lgan. Bu qalqon kanop mato yoki hayvon terisi qoplangan taxtalardan ikki qavat qilib ishlatilgan va har ikki taxta o'zaro temir bilan mahkamlangan. Askarlar yonma-yon turib jang qilgan paytlarida ular o'z qalqonlarini shunday birlashtirganki, natijada uzun va mustahkam devor hosil bo'lgan. Askarlar ko'p hollarda ana shu tarzda jang qilganlar. Suv shimdirilgan bu qalqonlardan dushmanning ololi o'qlari hamda saqichga botirib, so'ng yoqiladigan o'qlaridan himoya qilish uchun foydalanganlar. Iymon qalqoni Xudo farzandini behisob kuch-qudrat va donolik bilan ta'minlaydi. Aziz birodarlar, Efesliklarga maktubining 3-chi bobi, 16-chi oyatdan to 21-chi oyatgacha bo'lgan joylarni o'qib ko'rsangiz, shu haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Kuch-qudrat va donolikka ega bo'lgan iymonli esa g'am-hasratli kunlarda va har turli vasvasalarga duch kelganda iblisning olovli o'qlariga qarshi tura oladi. Bu haqida esa 1 Korinfiyaliklarga maktubining 10-chi bobi, 13-chi oyatidan o'qib ko'rishimiz mumkin. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Iblisga qarshi chiqish va u bilan kurashish uchun imonlida g'ayratli bo'lish yoki shay turish hissi bo'lishi kerak. Iblisga qarshi kurashda ko'rsatiladigan g'ayrat shijoat hissi xushxabarni yoyishdan kelib chiqadi. Imonli kishi iblislik o'ta kuchli raqibga qarshi chiqqan paytda ham xushxabar unga aql bovar qilmas tinchlik va xotirjamlik bera oladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, biz iymonlilar otamiz buyurgan yarashuv haqidagi xushxabarni targ'ib qilishdik, vazifani amalga oshirishimiz kerak. Yovuz kuchlarga qay yusin kurashishdan qat'iy nazar, bu vazifani chuqur tushunib yetishish iymonli kishiga hamisha to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizlarga o'zimiz saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. 3w.najot.com. Yana uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.